Dnes jsem si pozval Michala Nesvedu do Faka podcastu. Michal je iluzionista, mentalista, kouzelník.
Dobrý
bychom
den.
Řekli. Dobrý den, ahoj Michale.
Ahoj.
Jsem hrozně rád, že jsi dorazil. Čekal jsem, že se tady objevíš z ničeho nic.
A přitom, mlze.
Mlze a přitom si uvízl ve stejné zácpě jako já dneska ráno.
Ano, úplně nekonvenčně v zácpě.
Je vidět, že ještě pořád se dá na lečemc pracovat.
Ano.
Nemáš plán vyřešit tady tu dopravu nějakou teleportací?
Já už mám dlouho vymyšlený létající auto, ale furt se mi to nějak jako nedaří na to najít investora. Ale létající nebo skládací auto by to jako vyřešilo, no, myslím, tyhle problémy naše. Jinak by to bylo v podstatě bez problémů, se vším ostatním už si víme rady.
Tak třeba po dnešním podcastu investora najdeš, poslouchá nás spousta podnikavých lidí a lidí, co jsou ochotní pomoct dobrým nápadům a moderní technologie jsou v podstatě kouzla, takže se těším na to, jak si o tom budeme povídat. První otázka, kterou vždycky dávám, je, co je pro tebe fuck up?
Tak fuck up je pro mě osobně asi vždycky nějaký ponaučení, protože vlastně i u těch kouzel, já už od malinka, jak jsem to dělal, tak jedna ze základních pouček je předtím, než tím jdeš na jeviště nebo kamkoliv, si to 100krát vyzkoušet. A to není úplně asi proto, aby si to jako zažil, i když taky samozřejmě, ale protože si vyzkoušíš spoustu těch situací, které tě na začátku nenapadnou, že by se mohly stát. A předejdeš tomu fuck upu potenciálnímu, který se samozřejmě ale i přesto může stát, protože 100krát je furt málo.
Takže ty máš takový agilní přístup k tomu kouzelnictví, že neustále testuješ, iteruješ, odlaďuješ, vytváříš takový ten minimální viable product, jak se říká ve světě startupů, tak je tam spousta podobností, to vypadá.
Jo, asi i v tom, že to testuju samozřejmě, jako každý, když něco vyvíjí, tak to testuju na svém okolí, na své rodině a je vždycky nutím, aby mi to dělali co nejvíc složitý, aby se prostě zkusme ještě jako trošku podrazit tady v tom, nebo co by se stalo, kdyby se tohle nestalo.
Tomu se říká extrémní uživatelé, zase v antice. Ty se soustředíš na ty extrémní, na ty nejhorší, který to naprosto odmítají, nebo ty, který jsou naprosto nadšený a tím odladíš ten svůj produkt. Ten produkt je jakýsi zážitek, zkušenost, které se dá říkat kouzlo, magic. Má to dneska vůbec místo, jako chce někdo vidět kouzla? Věří na to ještě někdo?
Jako překvapivě já myslím, že jako vlastně všichni. Já když někam přijedu a mám to svoje vystoupení, já teda ještě musím říct, že dělám normálně hlavně mentalistický kouzla, což znamená, že je to vlastně zážitek pro toho diváka úplně jiný. Je to většinou nějaký psychologický kouzlo, nebo snažím se tomu divákovi dostat do hlavy. Zkrátka a diváky to baví, ale dostávám tuhle otázku samozřejmě často, jestli kouzla v dnešní době, kdy na internetu denně vidíš spoustu ptákovin, mají jako smysl. A já si myslím, že těch věcí je tam jako opravdu spousta, ale že by tam bylo jako nějak moc tajemství, to se z toho trochu vytrácí. Většinou je to jako právě to, že my chceme vědět, jak to funguje. Hned si vyhledáme, že jo, jak to, kdo to vymyslel, kdy, jak dlouho mu to trvalo, s kým na tom pracoval. Víme o tom všechno. A u těch kouzel je právě zajímavý, že nevíte vůbec nic do té doby, než přijdu.
Jsi říkal mentalista. Já jsem byl na teď nové show Ricky Gervaise, kde používá slovo mental, ale v úplně jiném významu, že ten, kdo je teda mental, tak zřejmě by se měl léčit a není mu pomoci.
Ano.
Co znamená přesně dostat se někomu do hlavy? Jak tomu rozumíš?
Znamená to, že vlastně pomocí psychologie, ale není to tak, někteří lidi si myslí, že to je jenom psychologie čistá, to nemůže být, protože ani psycholog by vám, nebo určitě i psycholog by vám řekl, že ne všecko funguje na 100%, každý jsme prostě jiný a já se nemůžu spolehnout na to, že vy budete reagovat na ten podnět můj psychologický přesně tak, jak chci. Ale dá se v tom dost uhrát, to znamená, že třeba já když vám dám, to není úplně mentalistický kouzlo, ale kdybych vám dal balíček karet do ruky a potřeboval bych, aby jste s ním nic 10 minut, co ho budete mít v ruce, nedělal, tak to dokážu nějakýma psychologickýma pomůckama jako na začátku vás na to připravit, abyste mi to nekomplikoval.
Škoda, že tady nemáme karty, to bych zrovna si to vyzkoušel. Já teda musím přiznat, že nějaká kouzla jsem zažil i na pódiu, kdy si vystupoval na Fuck Up Night a
ano.
Viděl jsem, že skutečně si se nějakým záhadným způsobem dostal do toho, co si lidé mysleli, bylo to myslím nějaká čísla nebo barvy, mm-hmm. co kreslili.
S tím je to vlastně nejjednodušší. Tyhle ty kouzla se dost často zakládají na těch úplně základních věcech, jako třeba teď mám nový kouzlo s hmatem a tam to jsou prostě obory, které jsou celkem prozkoumaný, takže já se v tom hrozně dlouho vždycky topím a pak z toho něco vyleze.
Topím znamená, že děláš rešerši, jo. Že skutečně vyhledáváš,
přesně tak.
Kde by ses mohl. A to kouzlo teda vymýšlíš, nebo je to tak, že hledáš někde, kdo
Já mám nějaký nápad a většinou se snažím vymyslet, jako jak ho zrealizovat, což nebývá jednoduchý. Tak jako třeba 8 z 10 nakonec nerealizuju. Přestože to byl dobrý nápad.
Tak zatím mi to úplně připadá jako produktový vývoj někde. Zkoušíš prototypy, něco vyjde, něco nevyjde.
No je to drahý. Je to drahý.
Ty jsi teď říkal hmatové kouzlo. To mě přivádí na otázku, jsou trendy nějaké, že třeba byla doba vizuálních kouzel, pak nějakých jiných senzorických, matových, pak tady mentalistické triky. Cítíš mm-hmm. nějaký vývoj v té oblasti, že se to posunuje někam nebo směrem k technologiím nebo hologramům?
Tak viděl jsem nějaký pokus s hologramem, ale asi víte, že to ještě není úplně tak slavný, aby se to dalo předvádět na jevišti. A hlavně je to obrovsky drahý, takže je to nějaká jako událost, která se prostě stane jednou, ale trend určitě cítím v tom, že lidi už nechtějí tolik kýč, že jo, jako já když jsem začínal, tak to byl jeden kýč vedle druhýho, asistentky ve flitrech a přeřezávání, tak předpokládám, nebo aspoň já už touhle cestou nejdu a myslím si, že ani diváci úplně po tomhle neprahnou už, ale jsou to podle mě právě ty mentalistický kouzla ve chvíli, kdy ten divák dostane nějaký klíč, kdy má pocit, že ví, jak to funguje, přesto, že neví, jak to funguje, ale má trochu tendenci to obdivovat právě proto, že vy mu tvrdíte, že on ví, jak to funguje.
No tím, jak se chceš nebo dokážeš dostat do hlavy lidem, tak to mi připomínáš jakéhosi stratéga, který dělá třeba reklamy na Facebooku nebo jinde, že se mě nějakým způsobem, jak to chytře zvizualizuje, udělá, nastaví, zacílí, dostane do hlavy a donutí mě k tomu kliku. Neměl jsi nikdy požadavek od nějaké firmy, pojď mentalisto nám pomoct tím, jak se dostat do hlav spotřebitelů, nebo neměl jsi takovouhle bizarní?
Jako mám jednu věc, o který ale asi jako bych neměl mluvit, tak přemýšlím, jak to oběhnu jako okolo a nic mě nenapadá, ale stalo se mi to, no, něco podobného, ale nebylo to úplně, jsem nesplnil ten požadavek, co oni si na začátku mysleli, že jim umím splnit, ale určitě jsem jim pomohl. To je asi všecko, co o tom smím říct.
Ty už si to možná zmínil, ale chci se zeptat ještě jednou, jak přicházíš na ty nápady, na nová kouzla. Ty jsi zmiňoval, že si někdy čteš, vyhledáváš, zjišťuješ ten nápad, ale jak to fyzicky přijde? To se ráno probudíš, zdá se ti o něčem, řekneš, aha, nebo někde něco vidíš, máš nějaký proces, o kterým bys mohl povědět posluchačům?
Ráno to nebejvá, bývá to večer většinou. Já dělám, jako vlastně v tomhle jsem taky tápal dlouho, jak to vlastně vymýšlet a do dneška jako nemám na to úplně recept, jak vymyslet kouzlo. Ale hodně se mi osvědčilo ptát se lidí, co by ti jako přišlo nejvíc, jako kdyby se udělal. A na to dostávám teda spoustu zajímavých odpovědí a u toho si člověk vyzkouší, že opravdu co člověk, to názor, protože mě by opravdu jako většina těch věcí nenapadla, co ty lidi vymyslejí, že by jim přišlo zajímavý. A třeba to nakonec je i jako jednodušší, než jim to připadá jako efekt. Ale jako vlastně dost často se samozřejmě inspiruju u zahraničních kouzelníků. Snažím se to nevokopírovat jako úplně od A do Z, protože těch kouzelníků zase není na světě tolik. My se všichni v podstatě jako známe nebo minimálně sledujeme a koukáme na sebe, takže toho by si hned samozřejmě někdo všimnul. Ale já mám velkou inspiraci v Derenovi Brownovi, což je kouzelník, který kouzlí v Británii, má svoje televizní pořady i svoji show v divadle, nebo respektive teď už jich má asi 7 těch show. A tam je teda strašně moc inspirace. V podstatě jsem ještě furt všechno neviděl, protože on i těch televizních pořadů udělal strašně moc. A ten by mě zajímalo, jak na to přichází.
A může se kopírovat? Kuchaři to mají, že recepty se asi kopírovat můžou. Mělo by se teda přiznat, od koho to původně je. Protože většina toho jídla je stejně o tom, jak to uděláš, o tom procesu, ne nutně o těch ingrediencích, těch komponentech, ale kopíruje se takhle běžně, nebo nakupujou
no,
se kouzla?
Pokud víš, jak to funguje, tak to teoreticky můžeš okopírovat velmi snadno, ale jako nedělá se to hlavně. Ale i si myslím, že vlastně to tajemství, když už nějaký kouzelník má něco, co opravdu ostatní kouzelníci jako jsou z toho wow, tak jsou z toho nebo hotoví, tak jsou z toho hotoví, protože nevědí, jak to funguje. Takže on to tajemství ne nikde veřejně samozřejmě, ale jsou různý kouzelnický soutěže nebo festivaly a on to svoje tajemství někdo jo, někdo ne, může i prodat. Takže jsou kouzla, které se dají koupit, respektive dá se koupit ten nápad, ale vy to stejně nebudete předvádět stejně, protože to není ono, že jo, to by nás nebavilo.
Prosím tě, když někdo uvažuje o tom, že rozjede kariéru nebo biznis kouzelnický, jak bys mu doporučil začít?
Já mám pocit, že to je trochu jako u herectví, nedoporučoval bych s tím začínat. Není to úplně jako jednoduchý, ale kdyby, takhle, myslím si, že určitě je to super koníček. Takže kdyby někdo chtěl jako s kouzlama začít jako s koníčkem, tak to je určitě výborný nápad. Já si i myslím, jak ses mě ptal na začátku, jestli je proto v téhle době místo, tak já si myslím, že je to právě to, co jako hodně těm dětem, já když to vidím na svý ségře, tak co jim hodně chybí, že nedělají nic manuálně, že je to všecko prostě jenom klikání, nejvíc ukazováčkem, že jo, na tom tabletu. A tohle je strašně kreativní, používá se to dokonce i jako terapie kouzla, protože když se člověk naučí nějaký hmat těma rukama, když jsou to nějaký jako kouzla, které jsou založené na zručnosti, tak to pomáhá tomu mozku a je to takový, je to jako relax v podstatě, se dá říct. A teď jsem asi ztratil otázku trochu.
Co bys doporučil někomu, jak začít?
Jak začít? Tak já jsem začal tak, že jsem chodil do kouzelnického kroužku, který vlastně byl v Kobylisích, nevím, jestli tam do dneška je, vedl ho pan Randáček, což byl tehdy prezident Českého magického svazu, což je taková organizace.
Český magický svaz.
Ano. Což je organizace, která teda združuje v Česku kouzelníky. Já v ní teda nejsem, ale furt funguje. A určitě, když si dáte jejich web, tak tam vám vyjede, že asi v Praze je, myslím, 5 nebo 6 kroužků takovýchhlech nebo klubů, kam se dá přihlásit. Ale není to tak jednoduchý. My jsme všichni na začátku museli složit takové zkoušky a vlastně takový slib, že nic neprozradíme a pak teprve se do toho můžete vrhnout.
A ty zkoušky, to bylo, co se tam zkoušelo?
To vypadá tak, že vlastně vy potom, co tam nějakou dobu chodíte a oni vám toho moc neprozraději, abyste jako byl furt napnutý a měl chutit do těch zkoušek, tak si připravíte nějaký číslo, já tuším, že tak kolem 10 minut třeba mohlo mít, a pak se udělá takový jako slavnostní večer, kde vy buď s někým dalším, když je někdo jako zájemce, do toho klubu vstoupit a složit ten slib, předvedete to číslo pro diváky a vlastně ti kouzelníci potom hodnotí, jestli jako to bylo na to vstoupit do toho klubu nebo ne.
Taková zkouška před komisí,
ano.
Jestli tady ten kouzelník byl dostatečně kouzelný na to, aby jsme ho přijeli. A ten slib, co se tam říká, to já si pamatuju možná ještě pionýrský slib, ale pamatuješ si?
Ne, nepamatuju si to. Já si myslím, že mi bylo tak jako třeba 11, když jsem to dělal, ale určitě se tam prostě slibuje, že se kouzla neprozrazujou, což je věc, která je určitě důležitá, to všem jako zdůrazňujou.
Je to něco jako Hippokratova přísaha, mají lékaři, tak vy máte jenom Houdiniho přísahu, nebo říká se tomu nějak?
Vůbec vlastně nevím. Teď nad tím přemýšlím, jestli to byla nějaká jako přísaha, která se říká všude, jako když kouzelníci přísahají. Myslím, že ne. Myslím, že ne.
No, takže já mohu teďka zvažovat, že třeba já bych na stará kolena změnil kariéru a začal kouzlit, tak bych se přihlásil do kroužku. Mm-hmm. A pak teda pak projdeš nějakým základním školením a dál už je to na tobě, jak si to postavíš, zařídíš, kde čerpáš inspiraci, ty máš toho Derena Browna. Mm-hmm. Jaký jsou další kouzelníci, kteří slouží jako inspirační zdroj?
Určitě Penn a Teller, to jsou americký kouzelníci, kteří jsou úplně super, dělají to taky celý život, takže je to na tom hodně vidět a oni dokonce právě proto, že to dělají takhle dlouho, tak a jsou vlastně dva, jsou to, je to takový komický duo, jeden z nich nemluví vůbec a ten druhý mluví až moc a dělají teda výborný kouzla, není to jako když koukáte na Richarda Nedvěda, ten je taky vtipnej, ale kouzel se tam moc nestane, tak tyhle opravdu dělají kouzla u toho. A to je velká inspirace. Samozřejmě Copperfield, tak ten funguje jako pořád. Já jsem byl ve Vegas na asi 4 kouzelnických show a furt byl ten Copperfield prostě nejlepší. No. On to umí.
To, když já jsem byl, když mi bylo, já nevím, 15, tak už byl. A to je snad věčnej.
Jo.
Věčnej kouzelník.
Vlastně ve chvíli, kdy tady u nás to běželo, tak já jsem byl dítě a to už bylo v podstatě 20 let potom, co on to předváděl v Americe, že jo.
Tak asi inovuje, jak se říká dneska, že jo.
No, jako ono zase v těch kouzlech s asistentkama nebo vizuálních taky inovuje samozřejmě. Dělá tam dokonce i mentalistický kouzlo. Ale inovuje, no. Oni ty kouzla, když mají mít nějaký příběh, tak většinou jako tam nechceš vytáhnout uprostřed toho iPhone a začít něco googlit nebo tak, takže inovujou. Třeba podle mě znamená, že Copperfieldovi se teď v posledním představení objevuje živej mimozemšťan. Tak to podle mě jako by dřív nešlo.
Jsou ta kouzla teda postavená na určitém počtu základních příběhů, schémat, která se teda opakují, nebo
to je, úplně ne.
Je hitparáda nějakých nejvíc, nejúžasnějších, nejlepších, nejpopulárnějších kouzel, vedou se statistiky, kolik lidí kdy schlédlo a ocenilo, jaké
to,
kouzlo,
to
nebo
úplně
ne,
ale kouzlení má kategorie a ty kategorie jsou rozdělený vlastně jako soutěžní kategorie, jsou manipulace, mikromagie, iluze a tak dále. Pak je to nějaká všeobecná magie, to jsou ty věci na jevišti s šátkama a skytkama, co už nikdo nechce vidět, ale furt se to dělá. Tak takhle se to rozděluje, ale potom vlastně kouzel není zas tolik, že jo? Protože můžete něco nechat objevit, můžete něco nechat zmizet, můžete něco předpovědět, může něco lítat, může to změnit barvu, přemístit se to a skoro končíme. Takže ono, tohle jsou ty základní vlastně věci, které se můžou stát. A pak už je to o tom, že vy musíte něco vymyslet kolem toho. A ono to nakonec nemusí být vůbec objevení nebo zmizení, že jo? Protože to kouzlo ve výsledku může být vlastně, že vy jste si toho objevení a zmizení ani nevšimli, ale mělo to tam úplně jiný význam.
No, nemůžu se nezeptat, jestli se ti nějaká kouzla někdy nepovedla, protože to je fakt a podcast, tak můžeš aspoň nastínit, jestli se ti něco někdy nepovedlo a co ti to jako dalo, co ses naučil díky tomu.
Já myslím, že neexistuje kouzelník, kterýmu by se něco nepovedlo. Jo? Opravdu v tom kouzlení to tak prostě je a člověk se nemůže připravit na všechno, ale přemýšlím, co bych dal tak jako k dobru, co se mi stalo. Hned si vzpomenu vždycky, když jsem vystupoval ještě s asistentkama, tak jsme měli takovou hrozně velkou rekvizitu, do které jako oni lezli a už to bylo nějak pozdě večer. Asistentka předtím pila alkohol a vylezla celá jako od tekutiny žluté barvy, tak to nebylo vůbec hezký, tak to třeba bylo pro mě jedno z nejpříšernějších zážitků, co se tohohle týče, ale já jako ze zásady, takhle, ještě jsem si vzpomněl, v dětství se mi stala parádní věc, to mám dokonce natočený. Já jsem byl inspirovaný Danem Nekonečným jako dítě a nějak jsem měl jako úchylnou touhu spojit kouzla a Dana Nekonečného. Takže mi tam lítaly jiskry všude a bylo to takový hodně barevný a dokonce jsem sehnal nějaký kožich, že jsem nosil. Krásný to bylo. A tam jsem dělal kouzla s takovýma péřovejma prachovkama. A jednou, jak vystříkly takhle ty jiskry, tak s tím zároveň chytly i ty prachovky. Jenom se takhle začoudilo a schořelo všecko to peří. To trvá asi vteřinu, než to schoří. Takže to byl krásný efekt. Ale chtěl jsem říct, že ze zásady nedělám nebezpečný kouzla. Protože nedělám nebezpečný kouzla s divákama. Sám na sobě, jo, to dělám, ale s divákama je nedělám, protože bych si to prostě nedovolil. No. A stává se dokonce, že se to jako nepovede kouzelníkům teda jiným, tyhle ty nebezpečné věci. A jsou z toho pak velmi zajímavý videa na YouTube, doporučuju někdy shlídnout, když se budete nudit. Neukazovat to teda dětem, že jsou tam i dost brutální věci, jako ono, když přeřezáváte asistentku a nepovede se to, tak to není úplně dobrý. Bývají to většinou manželky těch kouzelníků, protože nikdo jiný by do toho nešel. A mám takový příklad z Polska, třeba celkem nedávno byl jeden kouzelník polský v dobrým ránu, jako polským, a předváděl kouzlo, kterému se říká ruská ruleta. To vypadá tak, že je hřebík zabodlej v dřevěný desce špičkou nahoru a ten hřebík se zakryje sáčkem papírovým, dají se ještě 4 sáčky papírový další vedle toho a míchá se tím. A kouzelník a divák nevidějí, jak jsou zamíchaný ty sáčky, kde je vlastně ten hřebík, a pak postupně rukou srážejí ty sáčky vlastně na stůl, zmačkají. No a tenhle kouzelník byl tak odvážný, že ten poslední sáček, respektive předposlední, než se jako má odhalit, že v tom posledním zbývá hřebík, to nechal udělat moderátorku toho dobrýho rána, takže moderoval už jenom sám moderátor zbytek rána.
Takže když si budou moderátoři tady těch pořadů zvát kouzelníky, tak hlavně ověřit, jestli náhodou nenesou hřebíky a sáčky.
Ať si zvou mě, to bude jednodušší.
Ať si pozvou Michala Nesvedu. Ten nějakým mentalistickým trikem se dostane do hlav moderátorů ranních pořadů.
Takhle, musím říct ještě, že se o to pokusím. Já vždycky dělám to, že když dělám mentalistický kouzlo, tak ho nedělám s jedním divákem, ale aspoň se dvouma zároveň, protože prostě, jak jsem mluvil o té psychologii, ta tam furt je a ne všechno na všechny funguje a plus jsou tam jako další jiný konstelace, ať už je to nervozita moje nebo těch diváků a tak, takže snažím se jako vždycky k tomu předejít právě tímhle tím, že dělám kouzlo i se 7 divákama dokonce. To je hodně složitý mentalistický kouzlo a tam se snažíme přijít na výherní čísla do sportky. Takže tam to opravdu
povedlo
je pro
to?
Mě nejtěžší. Povedlo.
Vyhráli všech 7 nebo vyhraš ty teda?
Takhle. Já vždycky ten večer tvrdím, že jsou to výherní čísla do sportky, ale vypadá to tak, že já mám na jevišti kufřík, v kterém jsou, jak říkám, výherní čísla do slosování sportky. A mám je tam díky tomu, že jeden můj příbuzný sedí v představenstvu a pak vlastně ty diváci mají možnost hádat, jaký čísla jsou v tom kufru. A když je uhodnou, uhodli tím pádem čísla, které jsou do zítřejšího slosování sportky nebo do toho následujícího dne, má to jednu nevýhodu, že se ty čísla do toho druhého dne vždycky stačí změnit díky tomu, že samozřejmě se ví, že jsem já dělal tohleto.
Tak to si musíme pak popovídat, až donatočíme podcast, jak to teda děláš s tou sportkou. Pojďme dál. Mě zaujaly technologie, nebo mě obecně zajímají technologie, věnuju se tomu, když netočím podcasty, tak si hraju s technologiema a hackuju všechno možný. Jak vnímáš v nich vliv technologií na tu tvoji praxi kouzelnictví a mentalistiky, jestli tak můžu říct.
Já vlastně jako jsem trošku na opačné straně než ty s tou technikou, protože mě vlastně to kazí všechno technika. Mě to ruší, že jo. Jako já si neumím představit, jak někdo moderuje v televizi a má třeba takový to sluchátko, co mají sekuritáci v uchu a někdo mu tam mluví do toho. To je pro mě něco jako nepředstavitelného. Pro mě stačí, když mám port a mluvím a slyším se, že ho podruhý, teď jdu mezi diváky, ono to začne pískat, tak to jsou jako technologické věci, které mě strašně rozčilujou. A mám právě pocit, že v tom vůbec nejsme daleko. Furt to zlobí, furt se to někde kazí a není to úplně. Ale má to někdy jako i výhody svoje, protože vystupoval jsem takhle třeba jenom při svíčkách na jedné svatbě, protože prostě vypadla elektrika a už se to nepodařilo nahodit. A to pak má jako svoje kouzlo ještě větší.
Tak možná všichni, jak jsme zavalení těma technologiema a internetama, tak jsme rádi za tradiční analogovou show, kde nic z toho nepotřebujeme.
Možná jo.
Možná to bude čím dál tím víc. Možná je to trend, že chceme zase se vrátit k tomu starému, původnímu těm kouzlům, kde netušíme, že zatím je nějaká technologie, ale že
tak prostě bylo by to hezký, no jako já nevím, ty technologie, když jsou nějaký jako zajímavý, tak mě samozřejmě taky baví, že třeba QLED, to mě hrozně zaujalo, ale jako třeba iPhone nebo prostě tohleto, že všichni frčejí na Instagramu, mě tolik jako nevzrušuje. No, protože já neříkám, že to nedělám, taky to dělám, ale vlastně do toho většinou koukám tak tupě, že si z toho vůbec nic neodnesu.
A co nového chystáš? Nebo když bychom chtěli jít se podívat na nějakou show, tak je něco venku? Nebo
připravujeme na leden. 6. ledna je premiéra představení Továrna na zázraky, který je vlastně napsaný podle stejnojmenné knihy, nebo ona se jmenuje lehce jinak, jmenuje se Mozek, Továrna na zázraky. A tuhle knihu já jsem našel doma už jako dítě. A napsal jí vlastně kouzelník. A nedá se teda nikde koupit, neskoušejte jí hledat, nenajdete jí, ale podle ní je to představení a vlastně ta kniha mě celý život funguje jako trochu motivační kniha, by se dalo říct, že se k ní vždycky vracím, když si nejsem něčím úplně jistý nebo když si s něčím nevím rady. A fakt mi v tomhle smyslu pomáhá a tam jsou právě různý rady, jak si poradit s věcma, který se vlastně jako dějou úplně normálně a běžně, jako jsou i ty fuck-upy, jak si s tím prostě poradit a nenechat se tím jako zblbnout nebo vlastně nabourat tu nějakou svoji jistotu. A podle ní je to představení. Jsou tam teda docela nebezpečné věci, zrovna jedno kouzlo, které teda dělám já jenom na sobě. Topím se v nádrži s 1000 litrama vody, což je vlastně úplně původně Houdiniho kouzlo. On s tím přišel poprvé a on vlastně dělal veškerý ty úniky, vlastně prezentoval to, že se dokáže jako dostat z pout a z řetězů a z věcí, z kterých se jiní lidi nedostali před ním dostat. A v té době ještě jeho to bylo zajímavější o to, že ty věci vznikaly, že jo, vznikaly různý jako zajímavý pouta, přesně proto, že z nich nějaký vězeň se dostal, tak oni se snažili vymyslet jako lepší pouta, aby se z nich nedalo dostat. To už my dneska všecko máme k dispozici. Já to samozřejmě diváky nechávám v představení kontrolovat všechny ty věci. Ale my jsme si to ještě stížili tím, že já jsem se musel naučit poměrně dlouho vydržet v té vodě, abych byl v pohodě právě v tom představení, abych se nemusel bát, protože jako jedinej na světě dělám to, že to dělám uprostřed představení. Nedělám to jako jednu věc na začátku nebo na konci, nebo úplně samostatně, což je samozřejmě nejpohodlnější, ale dělám to uprostřed představení a to je teda docela komplikace. Nemáte tam čas jako se rozdejchat nic, takže já, abych vydržel ty 4 minuty v podstatě, co to jsou v představení, protože tam mám časový limit na to, vlastně měl bych se z toho dostat za ty 4 minuty, to je ten cíl, tak mám ještě stížený tím, že vlastně my tam hodíme klíče od těch pout a zámků, v kterých jsem, do té nádrže a k ním přisypem další bednu plnou klíčů. Takže vlastně můj úkol je najít ty správný klíče, ty si dávám postupně do pusy a vlastně čekám, než najdu všechny a když najdu všechny, dám znamení a pak se velmi rychle dostanu ze všech těch řetězů a pout a jsem venku. Takže to je jedno nebezpečné kouzlo, ale vlastně to představení bylo, nebo ta knížka byla napsaná pro, teď jsem jí málem jmenoval, což nechci udělat do 6. ledna, pro jednu velmi zajímavou dnes už paní, je jí strašně moc, to taky nebudu říkat, ať je to tajemství ještě chvíli, ale to byla vlastně vnučka toho kouzelníka a on ji inspiroval velmi, protože ona věřila na všechny ty jeho kouzla i v době, kdy on vlastně přestal, kdy měl trošku nějaký osobní problémy a přestával na ty životní kouzla vlastně věřit. Takový to, když se k něčemu na něco dáte, jako tak, když to třeba nejde, tak se vám jako začne honit v hlavě ta myšlenka, že toho třeba necháte, tak v tom ona mu hrozně pomohla. A v tom mě jako strašně inspiroval ten kouzelník, nebo respektive celá ta knížka. A jsou tam jako úžasné věci, zrovna to s tím hmatem, je taky z tohohle představení, jak jsem říkal. Nevím, jestli jsem to úplně popsal, co se tam děje v tom hmatu, jestli tě to zajímá.
No určitě, já pořád se snažím pochopit, proč by někdo lez do kubíku vody spoutaný a ještě měl tam hromadu klíčů, kde blázen bude ústy hledat zámek. Asi bych si řekl, co má ten člověk za problém, ale asi bych se šel podívat, to je pravda.
Super.
Ještě mi řekni, než se dostaneme třeba k tomu hmatu, jak jsi trénoval teda ty 4 minuty, že vydržíš ještě asi ne úplně v klidném stavu někde v krásném rezortu, kde je relax, ale je to někde na pódiu, kde budeš asi lehce vystresován.
Nechci to úplně prozrazovat do detailu, protože furt by to mělo zůstat kouzlem. A je to o to zajímavější, když vy tohle to vůbec nevíte. Když tam přijdete a vidíte to jako z čista jasna, tak to má mnohem větší efekt podle mě, než když vám tady budu vyprávět celý ty přípravy, které jako k tomu jsou potřeba. Ale Existuje americký kouzelník momentálně, David Blaine se jmenuje, který vydrží vlastně nejvíc na světě pod vodou, nejdýl na světě pod vodou, přestože není potápěč, není nic takového, vydrží díl než oni. A opravdu to má světový rekord, který je zkontrolovaný, vydržel 17 minut. V té právě hybný, teď si nespomenu přesně, jak se tomu říká, on se to dělí vlastně na to, když jste pod vodou a nehejbete se a když jste pod vodou a plavete třeba kvůli zážitku, jako vidět ryby nebo tak. Tak on vlastně v té plavací části vydrží 17 minut a on tvrdí, a mohli bychom jako říct něco takového i za mě, ale já úplně ještě s tím jako nechodím takhle ven, ale je to stejně jako ty psychologický kouzla, tak je to celý jenom o hlavě. Vy víte, nebo já teď v tuhle chvíli, a ty to víš taky, že se dá vydržet 17 minut pod vodou. A jenom o nás, jestli se jako rozhodneme a ten náš mozek přesvědčíme o tom, že i my to vydržíme, nebo ne. Takže vlastně se člověk trochu přeceňuje. Ale furt je tam to ratio, že ty víš, že to někdo zvládnul, nebo respektive, že to pro to lidský tělo je možný. A ten mozek tam samozřejmě už po první minutě bez dechu hází neblbni, co to děláš za kravinu, vynoř se. A tomu se člověk nesmí poddat.
Dobře, tak já až to budu testovat, tak zkusím
ve vaně dneska
si říct 17 minut, hele, jsem na minutě, dám tomu ještě minimálně 5 vteřin. Co ty, ten hmat, to zní taky zajímavý, jak to teda?
To hmatový kouzlo je vlastně hrozně zajímavý v tom, že člověk má jako pocit, že se nenechá jako jen tak oblbnout, že všichni jako máme pocit, že už jsme viděli jako spoustu reklam a nic na nás jako nefunguje a tak. Opak je pravdou, ale jsou věci, o kterých jsme jako absolutně přesvědčení, že nám nebudou dělat problém. Jako s těma barvama, jak jsi říkal, to jsem dělal u vás, že když ti budu ukazovat červenou, tak to prostě musí být červená a o tom jsme přesvědčení. Tak nemusí to tak být, jsou prostě, na tom jsou založený optický klamy, že jo, že prostě ten mozek zpracovává informace úplně jinak, než ve skutečnosti jsou. On nám vytváří jako vlastní realitu pro ten náš svět, který se odehrává uvnitř naší hlavy. A stejně je to i s tím hmatem. Takže vlastně umíš si představit, že kdybych chtěl do ruky jako telefon, že tě přesvědčím o tom, že to je něco jiného než telefon?
No, donedávna bych ti odpověděl, že ne, ale po jistých halucinogenních zážitcích já už nevěřím svému mozku, takže...
To mě zajímá, a čím byly vyprodukovány ty halucinogenní zážitky?
Tak svět nabízí spoustu možností, ale myslím si, že je pro každého důležité si tohle zažít na vlastní kůži, aby věděl, co všechno ten mozek ti sám vyrábí a věříš tomu, čemu chceš věřit. Takže dobře, kdybys mi dal do ruky telefon, tak dneska teď bych věřil, že to je telefon.
Ano, a já právě v tomhletom kouzle dokážu toho diváka, takhle já mu nejdřív neukážu, že to je telefon. On vlastně poslepu si vezme nějakou věc do ruky a já se ho pokusím přesvědčit o tom, že to je věc úplně jiná. A máme to vymyšlený se strašně zajímavýma předmětama. Takže třeba, a vlastně není to úplně vždycky, že ti to dám do ruky a někdy ho položím jako před tebe a nechám tě ho jenom jako ohmatat. A tohle dělám i s vlašským oříškem, respektive nechám diváka sahat na jednu rekvizitu a on prohlásí, že to je vlašský ořech a vlastně když to ukážeme všem ostatním a jemu, tak se dozví, že to je lidský mozek. Musím říct, že to má poměrně úspěch, když to dělám někde, že nikdo nevěří tomu, že by se nechal takhle zblbnout.
Tak oni mají dost podobný tvár, když se na to podíváš.
Ano.
Mají ty hemisféry, že jo, ty tam jsou taky.
Ano, odtud je ta naše inspirace.
A vlastně. dokonce se říká jedna teorie, jak správně jíst, že bys měl jíst ty věci, které tvarem
ano,
připomínají ten daný orgán, takže já jim oříšky furt, ale ne, nepomáhá to.
Ale oříšky jsou ale výborný na mozek, to no, je dobře děláš.
Zkouším se upgradeovat. Takže to představení, které bude kdy? 6. ledna, jsi říkal,
a
jmenuje se ještě jednou jak?
Továrna na zázraky.
Továrna na zázraky, tak jednak tam zjistíte, že ani vaše ruce nepoznají pořádně, co držej.
Ano.
A pak teda, když to dobře dopadne, tak možná utečeš z toho kubíku vody z těch pout.
Takhle, kdyby to dobře nedopadlo, tak jelikož je to asi v půlce představení, tak budeme muset vracet vstupný, jo. Takže vlastně je to docela i dobrá jako výzva pro diváky, přijďte jako a vlastně není
nic jistý.
No
ale jestli to v půlce, tak půlku, ne?
No to je fakt, asi půlku, co? A to už bude řešit nějaký právník za mě, takže...
To říkal Ricky Gervais na ty svoji show Supernature, že když se jim to nelíbí divákům, že vstupný hned nedostanou, ale že můžou vyplnit formulář dole, tam je připravený, a že on si potom s tím vytře zadek.
Rozumím tomu úplně.
Tak, prosím tě, Michale, chci se zeptat na to, jak... Ty jsi už si zmiňoval, že byli kouzla s asistentkama. Ty máš teda asistentky,
ne,
nebo děláš všechno
ne,
sám?
Už ne, už dělám všechno sám. Je to one man show vlastně.
No ale určitě máš kolem sebe nějaký tým nebo někoho, kdo ti pomáhá. Jak je to z toho biznisového hlediska? Jako děláš to všechno sám? Sám si řešíš plakáty na svůj show? Domlouváš divadla nebo... Jak to funguje, ten biznisový život kolem toho?
Je to teda tak, ačkoliv jsem si to jako takhle nepředstavoval, tak bohužel jsem si i sám sobě producentem, takže divadlo jako, ne úplně, že bych to jako celý vyřizoval sám, ale řeším to samozřejmě na začátku, vybírám si to divadlo, kde to udělat, ono v Praze není zas tolik možností, všechny divadla, že jo, hrajou, lidi chodějí, takže ono někde udělat takovouhle show není úplně jednoduchý. A ještě k tomu to moje představení se snažím vlastně udělat co nejzajímavější, ale i v rámci toho, aby to jako nebylo úplně jako laciný ve smyslu, že kdybys to dělal třeba, jak vyděláte Lucernu, tak tam já bych prostě ty všechny věci svoje, jako, nebo respektive to všecko okolo, co dělá tu hezkou show, ty světla a tohleto, tak by tam nemělo jako takový efekt jako v tom divadle, kde prostě se tohleto mnohem líp realizuje, jsou tam tahy, jsou tam lidi na to připravený a tak. A zase jsem vyskl otázku, jo, jak to vlastně vypadá s tím týmem. Já mám jednu produkční, ta se mnou jezdí na všechny normální vystoupení a vyřizuje to vlastně, když si mě někdo objedná. A pak, když dělám takovouhle show, tak se kolem toho staví vlastně celý ten tým, což jako je od produkčních přesně přes režisérku a celý ten tým v tom divadle hlavně, protože na tom to celý stojí. Ono to vypadá samozřejmě, že to je celý jenom o mně. Ono v podstatě pro diváka ano, ale stačí jedna chybka někoho z těch lidí, co na tom pracujou, a celý se to může zbortit, protože já nevím, dejme tomu, když s tím já mám teda velkou fuck-up zkušenost, tak to jsou zvukaři, protože jak vystupuju ne každý večer, ale jak vystupuju po každý někde jinde, tak tam je i jiný zvukař, jiný všichni. A jako já jim to nezazlívám, ono udělat něco na poprvý hned správně není úplně jednoduchý, ale jako fakt mám připravený veškerý můstry pro ně, všechno si to projdeme, vyzkoušíme, ještě se mi nestalo, že bych narazil na zvukaře, který by to všecko odbavil jako správně. Chtěl bych být zvukař, kdybych si mohl znovu vybrat, tak budu zvukařem, protože bych byl nejlepším zvukařem, že bych vnímal, co se děje. Takže musím říct, že zvukař je někdo, koho si jako sám hlídám, koho si nenechám vybrat od někoho jiného, ale chci s tím vždycky mluvit, projít si to celý. A takovýhle představení velký samozřejmě znamená i to, že máme spoustu zkoušek v tom divadle, což je drahý. Jsme tam 4 dny vlastně před tou premiérou, jsme tam celý a vlastně zkoušíme už od října. A díky tomu je to teda poměrně nákladný, hlavně co se týče těch lidí, no, je jich tam spousta.
Prosím tě, když jezdíš po republice, můžeš nějak říct, že třeba publikum v Praze je jiný než publikum, nevím, v Náchodě, nebo stalo se ti někde, že jsi měl naprosto bizarní nebo divnou reakci od publika, že jsi řekl, jako co je, nebo to se mi ještě nestalo?
No, já už dlouho nevystupu pro děti, to jsou podle mě jako nejvíc specifický diváci v tomhle. Ale vlastně si to jako neuvědomuju, až jako lidi, kteří takový ty známý, jako známý věci, jako že prostě mluví jinak ty lidi, když si je vezmete na jeviště, tak to mě jako baví vždycky, samozřejmě není to díky tomu stejný, ale nemám jako úplně pocit, že by lidi byli v tomhle rozdílný u nás. Určitě je to tak, že u nás jsou lidi mnohem víc skeptický, a mnohem víc se snaží jako prokouknout, jak by to mohlo fungovat, což mě zase jako baví, protože já si na tom právě dám záležet, aby tam nic takového nebylo. A oni mají pak spoustu práce, ale vlastně když jako kouzlím kdekoliv venku, kdekoliv v zahraničí, tak ty diváci mají mnohem jako vřelejší reakce, nebo respektive ještě se jako skoro ani nestalo kouzlo. A oni už často, je to jako s vtipem, jo, že se někdo už směje dřív, ještě než jako se došlo k pointě, tak to bývá u těch kouzel a u nás jako se stane kouzlo a lidi ještě jako čekají. Vlastně si to jako nechají v té hlavě jako projít, stalo to, co jako se jim říkám, že se stalo. A pak teprve někdy dojde k té reakci. Ale pro mě je vlastně tohle docela výzva s těma českýma divákama, protože mám pocit, že se to taky zlepšuje. Ono jde taky asi o tu nabídku. Já nechci nikoho vůbec schazovat, ale kouzlení prostě po dlouhá léta byl jeden velký kýč a lidi to jako podle mě už moc nebavilo. Respektive viděli pořád to samý, že jo, přeřezávání asistentky, myslím, že neexistuje nikdo, kdo by neviděl, nebo vytahování králíka z klobouku. To sice se zase tolikrát nepředvádělo, je to takový klišé, který prostě existuje. A u nás to je, jako zní trošku pejorativně, že jo, když někdo řekne kouzelník, tak to není úplně jako když řekne...
Mentalista.
Dejme, no třeba chirurg, jo, není to to samý.
No, ale má to hodně společného, že jo? Nechá něco zmizet. Jsem vám nechal zmizet appendix.
Úplně jako bych se nechtěl srovnávat, jsem zvolil blbej příklad, ale ano, je to tak. No, tak
no naučí se techniku, zmizet, musí
mít zruční ruce. Že?
Zruční ruce, technika. Je na jakýsi stage, že jo, tam to mají osvětlený stůl, všichni koukají, to máš no. Něco podobného.
A taky nevrací vstupný, teda, když to nevíde, že jo.
A často to může skončit úmrtím publika.
To byl takový smutný závěr.
Ne, já na závěr spíš jsem se chtěl zeptat na to, jestli náhodou jsi nerozhodl pro tu kariéru díky tomu tvýmu jménu, že jo? Nesveda, jestli ti neřekli, no ty nikdy nic nesvedeš, proč děláš kouzníka s takovým jménem? Třeba jsi řekl, no a já to fakt jako dám. Mělo to nějaký vliv nebo ne?
Jako, já jsem vlastně... Jako neumím to úplně zpětně říct, moje paměť je jako blbá, ale přemýšlel jsem nad tím zrovna nedávno, že mám takový strašně blbý příjmení, že jo, pro kouzelníka. Ale já už jsem se rozhodl někdy, jako třeba ve 14, v 15, do té doby jsem používal různý umělecký jména a vždycky to bylo příšerný. A rozhodl jsem se, nebo v té době to začalo být moderní, nepoužívat umělecký jméno, jmenovat se normálně, jak se jmenujete. A vlastně v tom jsem se jako docela našel a bavilo mě to, že nemusím prostě si hrát na nějakýho magic cokoliv, že vždycky je to magic něco. A jako je to pravda, no, nesveda, je to blbý jméno. Říkám si někdy, jestli to není předurčení nějaký. Jo, jako tomu jménu trošku jako dát za uši.
No, takže Michale, já doufám, že mu dáš zase za uši 6. ledna.
Ano.
Na tvé nové show, že to zvládne, že se z té vody dostaneš a jsem hrozně rád, že jsi byl hostem podcastu, Faka podcastu, kdy vše je dovolené, nic není správně ani špatně.
Já taky děkuju.
Bylo příjemné si tady povídat, takže díky a
pro mě taky.
Ahoj.
Ahoj.
Ahoj, čau, čau.
Naschle.